Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 4-noyabr juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Yangi topshiriq. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev davlat mulozimlariga fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyatini yukladi. Nopisand hokimchilar. Sherobod hokimligi arzga kelgan 20 nafar savdogarni quvib soldi. Korrupsiyaga qarshi kurash. Namangan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi.
O'tgan mo'ishlarni noto'g'ri harakatlanishdan, noto'g'ri uyqulabsan, qilaman mo'ishlarda nima bo'ldi? Olib turib ketdi davlatni.
Yana bir tashabbus. Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Qo'qon, Urgut va G'ijduvonda erkin iqtisodiy hudud barpo etiladigan bo'ldi. Qo'shnilar, qishloq aholisiga gaz bermay qo'ygan O'zbekiston Tojikistonga gaz uzatishni qayta boshlamoqchi. Tortishuv. Gulnora Karimovaning milliard dollar ustida borayotgan AQSh-O'zbekiston muzokaralari muddati uzaytirildi. Bugungi dasturga Rossiyada ijod qilayotgan o'zbek kino rejissyori Ulug'bek Yo'ldoshevning ozod nazari yakun yasaydi.
Bahodir Ahmedov bilan ishlagan Sudxo'rning o'limi degan tarixiy ayni bo'yicha olingan 12 ta seriallik kinomiz hali ham 10 yilcha bo'lyapti mana o'zbek telefilm tokchalarida yotibdi.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh sudi federal amaldorlarning O'zbekiston bilan sobiq prezident Islom Karimovning qizi Gulnoraga tegishli bo'lgan bir necha 100 million dollar mablag' masalasida kelishib olish muddatini uzaytirdi. Sudya Endryu Karterning 2-noyabrda chiqargan qaroriga muvofiq tomonlar ayni paytda Shvetsariya bankida saqlanayotgan pullarning taqdiri haqida yanvar oyi oxirigacha kelishib olishi zarur. AQSh amaldorlari O'zbekiston bilan mazkur pullar yuzasidan muzokaralar o'ta og'ir kechayotganini ta'kidlamoqdalar. AQSh Adliya vazirligi joriy yilda Gulnora Karimovani pora olish orqali ayblab unga tegishli 600 million dollardan ortiqroq mablag'ni muzlatish haqida qaror chiqargan edi. Turkiya janub-sharqidagi Diyorbakir shahrida bugun ro'y bergan portlashda 8 odam halok bo'ldi, 100 dan ziyod odam yaralandi. Mahalliy politsiyaga ko'ra, ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlagan. Voqea guvohlari portlash ortidan otishma ovozlari ham eshitilganini aytishadi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim, Kurdiston ishchi partiyasi PKK a'zosi bo'lgani gumon qilingan shaxs ham portlashdan halok bo'lganini bildirdi. Portlash kurdparast Xalq demokratik partiyasi rahbarlari hamda 9 nafar kurdparast deputatning hibsga olinishi ortidan ro'y berdi. Anadolu agentligi Demirtosh aksilterror amaliyoti payti hibsga olingani haqida xabar qildi.